Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra kontinwament jaħdem fuq diversi inizjattivi li huma ta' ġitu bżonn għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Fuq il-telefon għandi l-Sinjura Edwidge Borch li hija waħda mir-rappreżentanti fuq il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra fl-Istat ta' Victoria biex inkellimha dwar inizjattiva ġdida tal-Kunsill dwar forum virtwali għaż-żgħażagħ. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Edwidge. Qabel nitkellmu dwar dan il-forum taż-żgħażagħ, tajjeb tfakkarna daqsxejn dwar x'inhu dan il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra u kif jaħdem.
L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak ta' din l-opportunità li nitkellem mal-komunità Maltija dwar ix-xogħol li qed nagħmlu bħala delegati fil-Kunsill Malti għall-Maltin ta' barra.
Nibdew, Edwidge, billi tfakkarna daqsxejn dwar x'inhu dan il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra.
Mela jien nitkellmu dwar x'inhu dan il-Kunsill. Il-Kunsill għall-Maltin li jgħixu barra mill-pajjiż Malta ġi stabilit permezz ta' att tal-Parlament Malti fl-2011 wara il-konvenzjonijiet dwar l-emigrazzjoni li ġew organizzati fl-1969, mill-2000 u 2010 li rakkomandaw li titwaqqaf Kunsill mamul minn rappreżentanti ta' komunitajiet Maltin u oħrajn bilan li jippromovu id-drittijiet u l-interessi ta' Maltin li jgħixu barra. Il-Kunsill huwa mamul minn grupp ta' persuni magħżula mill-Prim Ministru ta' Malta wara li tqis itwaqqif l-organizzattiv tal-komunitajiet Maltin barra minn Malta flimkien ma' gruppi oħra ta' persuni li jgħixu Malta li huma konxi fl-affarijiet relatati mal-Maltin li jgħixu barra. Il-Kunsill huwa mamul minn 15 persuna huwa presedut mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin ex officio bħalissa huwa Evarist Bartolo. Il-Kunsill għall-Maltin ta' barra jiltaqa' darba fis-sena f'Malta. Issa dana ġara l-pandemija. Id-delegati mill-Awstralja huma 5. Minn Vittorja għandna l-Mario Sammut li huwa l-Onorevoli Konslu li huwa bażat ġo Morwell u jiena stess dana minn Vittorja. Minn New South Wales għandna Marisa Privetera u l-Emmanuel Camilleri li dawna huma għal South Wales. Mbagħad min jirrepreżenta l-komplement tal-Awstralja huwa John Vassallo li għajx il-Canberra. Din hija l-ikbar delegazzjoni li tirrepreżenta diaspora Maltija f'pajjiż wieħed. Apparti mill-Awstralja hemm delegati nominati li huma mill-Kanada, mill-Kanada hemm tnejn, l-Amerika wieħed, Brussell, Franza, Eġittu u anke Malta.
Allura bħalissa u ix qed jaħdem il-Kunsill?
L-aħħar laqa b'Wiċċ imbiċċ Malta kienet fl-1919. 1920 konna tfaċċati bil-pandemija u allura kellna mmorru għal laqgħat virtwali. Kellna diversi laqgħat fuq Microsoft Teams, tana flok u ħafna diversi mezzi biex tintaqa. Waħda mill-laqgħat id-delegazzjoni tal-Awstralja proponow l-idea ta' forum taż-żgħażagħ. Sadat it-tant saru diversi laqgħat virtwali mid-delegati Awstraljani inqgħdet magħna fuq dawn il-laqgħat virtwali wkoll delegata minn Vancouver, Canada, Susan Scambry. Dawn il-laqgħat kienu jibsa fuq din id-delegata peress li Vancouver tinstab 17-il sija wara l-Awstralja. Imma rnexxielna. Il-delegati Awstraljani u Vancouver ippreżentaw diversi ideat kif insegu it-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta' żgħażagħ fid-diaspora Maltija biex jinniformaw ideat u nżommu il-wirt tal-insien Malti, il-kultura Maltija fid-diaspora għax barajna huma ġejjin iż-żgħażagħ li qegħdin jitilgħu issa. Matul il-laqgħa ta' fl-2020 ġi proposta mill-Kunsill li jiġi stabilit sott komitat biex jikkordina dan il-forum taż-żgħażagħ. Dan il-komitat staqsew għall-volontira, aħna mill-Awstralja konna tnejn, għandna l-Mario Sammut u jiena, u minn Vancouver Susan Schembri. Dana minn barra, mbagħad hemm minn Malta, għax dana jrid jiġi aħna volontira. Jrid jiġi koordinat minn Malta wkoll, għax għandna bżonn ir-riżorsi tagħhom biex nagħmlu dal-forum. U x'hekk dan il-forum jiġi intella minn Malta, parti mill-Kunsill. Imma aħna jiġifieri aħna nirrispondu għall-Kunsill kollu, mbagħad jieħu ftiba il-Kunsill kollu.
X'tistennew miż-żgħażagħ?
Net, waħda mill-idea timresqa mid-delegati Awstraljani u Kanadiża hija li jkollna kwestjonarju qabel ma jkollna il-forum stess. Għax l-ewwel irdu naraw iż-żgħażagħ min huma u x'iridu iż-żgħażagħ. Dan kien nistem is-sottokomitat li ħadem fuq din l-idejat u issa għandna kwestjonarju fi ċirkolazzjoni u dit allajn jekk hemm stajna biex nilħu għax aħna hawnhekk l-Awstralja m'għandniex gruppi kbar ta' żgħażagħ, għandna żgħażagħ li jieħdu parti ċertu organizzazzjonijiet fil-banet jew f'affarijiet pereżemp ta' kraft, imma m'għandniex organizzazzjoni kbar kif għandhom Malta ta' żgħażagħ li jitkellmu flimkien. U l-idea hi li nitkellmu mad-dinja kollha jiġri ta' żgħażagħ ħaj jitkellmu ma' xulxin ukoll. Għamilna dil biċċa xogħol biex nagħmlu kwestjonarju. L-istarriċi huma dwar 4 minuti biex jitlesta u naħsu anke anqas naraw kif nistgħu nagħmlu li da' żgħażagħ jikkonnettjaw ma' żgħażagħ oħra ta' dixendenza Maltija madwar id-dinja. Dina l-kwestjonarju saqsi inti jekk x'inti tal-ewwel, tat-tieni, tat-tielet jew rabgħa ġenerazzjoni ta' żgħażugħ jew żgħażugħa Maltija li jgħixu barra minn Malta, nixtiequ naraw hekk lesti jikkommettu biex jikkontribwixxu għal dal-forum virtwali ta' żgħażagħ. Għax da' żmien kif hija d-dinja bħalissa virtualment ma nistax morru Malta biex ntaqgħu u biex naraw x'strateġija tista' toħroġ minn din id-diaspora ta' żgħażagħ ta' dixendenza Maltija. Min qed jiġi mistħarreġ f'din il-kwestjonarju huma żgħażagħ jew ta' taħt 18-il sena li jrid ikollhom il-konsens tal-ġenituri u kustodji tagħhom biex jimlew il-kwestjonarju u mbagħad żgħażagħ bejn 18 u 30 sena. Issaqsi jekk ti imwieled Malta jew ġej tgħix barra domiċiljat barra minn Malta. Hekk għandek forsi wieħed minn ġenituri li imwieled barra minn Malta biex naraw id-dixendenza ta' dal-persuna li qed jimla l-kwestjonarju. Saqsi pereżempju il-livell tal-iskola tal-edukazzjoni x'għamilt u mhux m'għamiltx, naraw hekk għandhom xi idejat fuq Malta, saqsi affarijiet jgħid tliet affarijiet. X'taf fuq Malta, hekk x'huma involuti mal-komunitajiet fejn jgħixu. Di l-kwestjonarju mhux qed tistaqsi biż-żgħażagħ tal-Awstralja ma biż-żgħażagħ oħra li jgħixu barra Malta. Hekk għandhom parentela li huma mqaltin mal-komunità Maltija. U saqsi għaliex u x'inhi r-raġuni qatt semgħu fuq il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra u hekk semgħux kif jikkomunikaw. Social networking li għandhom. Dan kollha għandhom il-bija tagħhom l-nużajjin ma jfissirx li jużaw iż-żgħażagħ. Nixtiequ nkunu nafu ħalli aħna nagħmlu kuntatt magħhom. Jixtiequ x'jieħdu parti f'dal-forum mbagħad u x'jixtiequ jiddiskutu għandhom diversi temi.
Dan il-survey wieħed jista' iniżlu u jimleħ minn fuq xi website.
Jiġifieri għamilna aħna pubbliċità l-iktar li stajna nilħu u biex tagħmilha din biċċa xogħol għax aħna volontarjat għamilnih l-iktar fuq Facebook. Imma nafu li żgħażagħ jużaw mezzi oħra. Għalhekk batna kemm jista' jkun il-kulħadd il-konsulijiet ta' Malta u kollha għandhom il-link fejn tista' tniżżel dan il-kwestjonarju. forms.office.com/r/k1jmmmwd6. Min ixti ikun idħol dan il-kwestjonarju u ma sabx fuq il-Facebook u fuq il-konsolati jistaj ċempilli fuq il-numru 0466079814 jew inkella ibatli email edwitchborge@gmail.com. Edwitch tispellija edwidgeborg@gmail.com.
U tajjeb ngħidu hawnhekk issa tiżgħażagħ tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni daqsxejn diffiċli nilħqu bil-mezzi tagħna fil-komunità tal-ewwel ġenerazzjoni u għalhekk dawk li qegħdin jisimgħu jew huma nanniet u għandhom neputijiet tajjeb li jgħaddulhom din l-informazzjoni u l-link li aħna nerġgħu nirrepetu fil-programmi tagħna.
Iva, u importanti ħafna x'dina l-kwestjonarju tħalaq fit-18 ta' Ġunju. Il-ġimgħa fit-18 ta' Ġunju trid tasal hemmhekk Malta.
Qabel nagħlqu Edwiġ ukoll importanti ukoll bħala kunsil tal-Malti li jgħixu barra, importanti li dawk li qegħdin jisimgħu għalkemm għadejjin minn pandemija jekk ikollhom xi kwistjonijiet ġenerali ta' kif pereżempju jistgħu jitjiebu xi servizzi u għajnuna għall-Maltin fl-Awstralja, dejjem jistgħu jikkuntattjawkom u mbagħad intom tresqu dawn il-diffikultajiet kwistjonijiet ma' l-awtoritajiet relevanti tal-Gvern Malti.
Iva, l-importanti huma li kwistjonijiet li diffikultajiet jew jixtiequ jirresqu huma għall-għajnuna ta' kulħadd. Mhux ikollok xi ħaġa personali tiegħek ikollok bżonn bejna tina, xi ħaġa ta' avukat għalik personali, dak aħna ma nitlux fiha dilbiċċa xogħol. Imma jiġifieri jekk hija kwestjoni li taħseb li l-komunità tiġi titjieb oġġett li tista' tagħmel għal ġid għall-komunità għalhekk qegħdin aħna hemmhekk, għall-komunità kollha mhux għall-individwu wieħed.
Edwiġ, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi ta' din l-inizjattiva u inkomplu inżommu r-semija tagħna aġġornati b'dak li jiżviluppa minn forum bħal dan għaż-żgħażagħ u nħeġġu wkoll iż-żgħażagħ biex kemm jista' jkun jieħdu sehem.
Grazzi ta' din l-opportunità u nfakkarhom li dinha mhux xogħol biss, jiġifieri tad-delegati kollha li qegħdin jaħdmu għall-ġid tal-komunità Maltija.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.